Ez peyamneri dengi Amerika Arif Aslan ji bajar ewane radigihînim. Cigeri hefserokê Partiya Demokratîkan gelan HDP Ümit Dede bi preskonferansekê diyar kir ku hefseroka bajarvaniya berê ya Culemêrgê Dilek Hatîpoglu li zindana tîpa teya wane rastî lêgerîna tazî û îşkencî hatiye. Dilek Hatîpoglu di 2014 da ji Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP wek hefseroka bajarvaniya Culemêrgê Hakkariyê hatibû hilbijartin. Piştî 16 mehan ew bi endamtiya rêxistinê bi 16 sal û 3 mehan cezayê zindanê hatibû mehkûm kirin. Ji ber ku hin dozên wê li Culemêrgê berdewam dikirin, di 12 sibatê de ji zindana Sincana Ankarê anîn zindana tîpa teya wanê. Cigerê HDP Ümit Dede îro serê sibê serdana Hatîpoglu kir û piş re li avahiya rêxistina partiya xwe ya wanê preskonferansek pêkanî. Dede got ku bi darê zorê li wê lêgerîna tazî hatiye kirin û ew hatiye derbkirin.
Bugün cezaevinde Dilek Hatipoğlu'nu ziyaret ettik.
İro seri sıbı minligel Dilek Hatipoğlu li zindane hevditin kir. Lisar rüye ve uleşe ve şopin işkence hatitin. Demavet dinin zindana tipa teyavane gardiyan jüve radibeyjin ku xarrus bike eme legerina tazi bikin. Dilek Hatipoğlu jüve berumetiye kabul nake peşra evl jaliye se gardiyanan ve li cihek be kamere bi avaya giran te işkence kirin. Bi dare zore hem cilewe te derxisten u legerina tazi beytinin. Dede Bertek nişane helwesta reveberiya zindane da u got ku ev yek deji vicdane u kanunin bingihin ya Türkiye.
Biz yıllardır Türkiye'nin...
Em tüm dinin zaman ku legerina tazi deji ahlak u vicdane ya u nerevaya. Ev yek deji beden u deroniya mirovane. Dreziknâme reveberiya zindanan da ev kirin hebeji nae ve vateku raste. Jiber ku de despeka kanuna bingihin ya Türkiye da te diyar kirin ku jiyana mafi tevahiya runuşvanan ya birumet hatiye parastin. Dede ji vezire dadeye Türkiye Abdülhamid Gülhuas ku liser ve mijare bisekine u derheka reveberiya zindanan da lepersine bide despekirin. Jali edin ve reveberiya zindana tipa teya wane iddain dede reddike u dibeje ku se gardiyanin wan jali Dilek Hatîpoglu ve hatiye darbkirin u evde derheka veda gili li dozgeriye bikin. Heje birxistineye ku di sala 2020'dan da parlamenteri HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu legerina tazi anibu rojava Türkiye u bidahan kez ser medyayı gotubun ku evrasti legerina tazi hatine. Le rayedarên hükümeta Türkiye ev yek red kiribû û gotûbû ku legerîna tazî li reveberiyên ewlehiyê û zindanan tune ye.